89.3.
Požen.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Patrej, kako glavo je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Osmo poglavje. Demokratični centralizem. Demokratični centralizem je učen izraz za zelo preprosto in razumljivo zadevo. Komunist ne more in ne sme ukrepati na svojo roko, če gre za pomembne družbeno-politične zadeve. Dogovarjati se mora z drugimi komunisti. Kar bo po temeljiti razpravi sprejela večina, to bo sklep, ki ga bo organizacija izvajala, uresničevala. Nižja vodstva ne morejo ravnati po svoje, to pomeni drugače, kot so sklenili višji forumi višja vodstva. Razpravam na konferencah in kongresih sledijo sklepi, ki so za vse komuniste obvezni. Nižja vodstva seveda morajo slediti višjim. Pri demokratičnem centralizmu ni toliko časa nobene težave, dokler nižja vodstva povsem soglašajo z višjimi in dokler se manjšina disciplinirano podreja večini, sprejema njena stališča. Do težav pri izvajanju načela demokratičnega centralizma lahko pride na najrazličnejše načine. V primerih, če določeni dejavnik ni pripravljen prisluhniti tehtnim argumentom, bodi si manjšine, bodi si večine, v praksi političnega dela utegneta biti večina in manjšina zelo relativni zadevi. Če se zgodi, da ima dejanska manjšina zares prav in je prepričana, da bi delovala proti lastni vesti in proti najglobljemu prepričanju, dejanska večina pa njenih argumentov ne more, zaradi drugačnih nazorov, ali noče, zaradi drugačnih interesov, sprejeti. Če namesto tolerantnega dialoga med manjšino in večino, med nižjimi in višjimi pride do pritiskov, ki lahko povzročijo prekinitev dogovarjanja, avtoritarno vzdušje diktiranja. Če gre za očitne birokratske manipulacije. Večina lahko uporablja občila, manjšina jih ne more. Večina lahko poljubno širi svoja sporočila, ne glede na kvaliteto, manjšina ne more prodreti v domeno javnosti niti z najbolj tehtnimi argumenti za svoja stališča. Kakorkoli že, marksisti vemo, da gre v politiki vedno za temeljne materialne interese. Drugo je nadgradnja, ideološka pena. Na vzkrižja v interesih je včasih težko usklajevati, včasih celo nemogoče. Najhuje je takrat, če se v političnem življenju poleg tistih objektivnih družbenih interesov začno širše izražati še različni ožji, zasebniški, karieristični in tako naprej. Še tako lepa statutarna določila ne morejo nadomestiti tehtne, dosledne marksistične analize in ocene, ki mora prodreti za ideološki videz. Lenin, na primer, se je znal bojevati za dognano objektivno resnico bodi si v večini, bodi si v manjšini, prav tako Tito. Vsi vemo, da je potrebno vzpostavljati idejno in akcijsko enotnost ZK. Ta enotnost ne more biti formalno vnaprej zagotovljena, pač pa mora izhajati iz demokratičnega dogovarjanja. Načelo demokratičnega centralizma mora prežemati socialistična samoupravna principialnost. Nobena druga družbeno-odnošajska kvaliteta v naših razmerah ni sprejemljiva. Birokratske manipulacije, avtoritarne težnje, ekstremistični pritiski, liberalistična izmikanja, anarhoidni ekscesi – vse to lahko Zvezo komunistov samo pasivizira, slabi. Birokratsko, enostransko, nedialektično, brez momentov decentralizacije, pojmovano in izvajano bi bilo načelo demokratičnega centralizma lahko nekaj, kar bi slabilo komunistovo dejavno in mišljensko samoinicijativo. Načelo demokratičnega centralizma bi lahko postalo tako sredstvo za manipuliranje v rokah višjih in nižjih centrov odtujene moči, hkrati pa pribežališče in ščit za vse tiste, ki se radi skrivajo v zavetjih razdeljene, odpravljene odgovornosti.
Kol kaže? 89.3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Farvej, kako glavo to je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.